halkani waa Washington laantaas Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subax sabti ah 15 bisha julaay sanadka 2023. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. booliska qodobada aan idahaynana waxaa ka mid ah booliska magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo sheegay in ay u ogolaadeen nin dalbaday in uu maanta ku gubayo kitaabka Yahuudda fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda Israa'iil ay ku leedahay magaalada Stockholm ee xarunta dalka Sweden.
Haddana waxaa kaloo jirta iyadana in maaragtay muxuu ahaa maanta loo ogolaaday nin muslima in uu maaragtay safaaradda maaragtay Israa'iil inuu ku gubo kitaabka tawraadka iyo kitaabka injiilka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan gaadiidleyda xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ka cabanaya qiimaha shidaalka oo aad kor ugu kacay. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen qarax abaare salaadii makhrib ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qaraxa oo la xaqiijiyey inuu ahaa qof isa soo midaabiyey ayaa ka dhacay makhaayad yar oo ku taala guryihii saraakiisha, sida uu v o eda u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Hodan Axmed Cali Faarax. qofka qaraxa ku dhintay ayaa lagu magacaabaa Cabdi Axmed Yuusuf oo loo yaqaanay Afar Sheegle, oo ahaa gudoomiyihii ku-xigeenka hore amniga iyo siyaasadda ee gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si wax looga qabto sare u kaca qiimaha cuntada iyo cunayarida. qaar ka mid ah hindisayaasha waxaa ka mid ah in la isticmaalo lacagta lagu badbaadiyey kabkii shidaalka ee dhowaan laga saaray si loo siiyo bacriminta iyo badarka beeraleyda. ilaalinta dheeraadka ayaa sidoo kale la siin doonaa beeraleyda, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tegeen dhulkoodii kadib markii ay noqdeen bartilmaameedka kooxaha afduubka geysta. qoysaska saboolka ee dalka Nigeria waxaa sidoo kale lagu caawin doonaa $10 bishiiba muddo 6 bilood ah. warbixin ay qaramada midoobay soo saartay bishii January ayaa lagu saadaaliyey in 15 milyan oo qof oo reer Nigeria ah ay halis ugu jiraan cunto yari sanadkan, taasoo la micnaha inaanay awoodi doonin inay helaan cunto ku filan maalin kasta. walaaca ku saabsan cunayarida ayaa muddo dheer ka jirtay dalka Nigeria oo ah dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, kaasoo sidoo kale dhowr sano ay ka jirtay amni darro weyn. in ka badan 350 beeraley ah oo reer Nigeria ah ayaa la afduubay ama la dilay 12 bilood ee lasoo dhaafay tan iyo bishii Juun 2022. inta badan koonfurta qaaradda Yurub waxaa ka jira kulayl daran iyada oo heerkulku aad u sarreeyo, lana filayo gobollo badan toddobaadka soo socda inuu sare u kaco. dalxiisayaasha ayaa laga mamnuucay inay galaan goobta ugu caansan dalxiiska ee dalka Griiga laga bilaabo 12 duhurnimo ilaa 5 galabnimo. magaalada caasimadda Athens ee caasimadda dalka Griiga heerkulku waxa uu gaaray 4 digri. waxaa sidoo kale jira walaac laga qabo Griiga oo ku saabsan khatarta sii kordhaysa ee dabka kaymaha, gaar ahaan meelaha ay dabayshu ku badan tahay. dalku waxa uu la kulmay dab weyn sanadkii 2022 oo uu ku dhacay kulayl kale oo aan caadi ahayn. dalka deriska la ah Kurwaatiya dab ayaa ka kacay Khamiistii oo gubay guryo iyo baabuur ugu yaraan 1 tuulo oo ku taala xeebta Dalmatian. saraakiisha ayaa subaxnimadii Jimcihii shalay u sheegay telefishinka dalkaasi in dabka la xakameeyey. horaantii toddobaadkan nin 40 jir ah ayaa u dhintay kulaylka waqooyiga Talyaaniga, halka dhowr qof oo booqasho ku yimid dalkaasi Itaaliya ay iyaguna kulayl uu ku dhuftay. mawjadaha kulaylka ayaa sidoo kale hadda ku sii fidaya qaybo ka mid a dalkan Maraykanka, Shiinaha iyo waqooyiga Afrika iyo weliba dalka Jabaan. intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gaadiid leeda xariiha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka cabanaya qiimaha shidaalka oo aad kor u kacay. Dadka ku shaqaysta baabuurta ee xariiha qaxootiga ayaa sheegay in dhaqaalaha ka soo geli jiray shaqadooda oo markii horeba aad u yaraa uu uga sii daray shidaalka qaaliyoobay ayna hadda qarka u saaran yihiin in shaqo la'aan ay noqdaan. Faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab ka soo diray Axmed Cabdullaahi Jaamac.
litirka shidaalka ayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka jooga 200 shilinka Kenya oo u dhiganta $1.5 waana qiimihii ugu sarreeyey ee shidaalku ka gaadho xeryaha qaxootiga inta la xasuusto. Dadka baabuurta ku shaqaysta oo dhaqaale yaroo ka soo gala shaqadooda ku kabi jiray nolosha qoysaskooda ku nool xeryaha ayaa sheegay in qiimaha shidaalka oo cirka isku shareeray iyo lacagaha ay ka qaadaan dadka adeegsada gaadiidkooda oo aad u yar darteed ay qarka u saaran yihiin inay iska dhigaan baabuurta ay ku shaqaystaan. Mustaf Cabdullaahi Sheikh Nuur oo ah nin dhalinyaro ah oo taksi kaga dhex shaqaysta xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab ayaa sheegay in dhaqaalaha soo gala maalintii uu u qaybsami la'yahay shidaalka uu isticmaalo gaadhigu iyo biilka reerkiisa.
annaga baabuurtan waxaan qaadanaa oo yaryarka oo aartada la dhaanwadanaa. shidaalkuna aad bay u cabtaa. 12 xaafad oo kala dugan baan aadnaa. dadkii 100 shilin ay kuu soo taagayaan shidaalka qajacliya halka la tiri waa 1 shilin noqday. tan ayada maanan filaynin. fadlan dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in shidaalka hoosan looga dhigo. sifadii annaga korsataan nahay baabuurta shaqaalaan ka nahay ninka iskale kumbuur naga sugaayaa islaanta biil bay naga rabtaa. ilaahay haduu ku roonyahay dee dadkii nin dadkii sadex joogo qaraan laga rabaa nahay marka wixii waa isbixin laayeen meeshani waa ku guban oo ku kulaanay. dee ilaahay unbaa dhib loo sheegtaa oo saa dhibka qaadi kare. dee waxaan rajaynaynaa in sidaan sina looga bedelo oo sidaan sina loo dhaamo.
mustaf waxa uu sheegay inay dadka ku qaadayaan qiimihii ay ku qaadi jireen xilliga uu shidaalku jabnaa, suurtagalna aanay u ahayn inay dadka qiimaha ku kordhiyaan marka la eego awooddooda dhaqaale.
lacagtani lama kordhin karo, waxaan loo kordhin karin. dadkii waxba isku seef garayaan. gaarigii 100 baa lagu seef garayay. gabadheed geesaalta waxay ku leedahay gaarigii 100 baa lii sheegay 100 ka badan ma hayo. dee marka meeshani waa bacaad, si socso socco 100 shilin. rubicii yilibka taa ma joogo 100 shilin. nyaanyadii ma joogto. islaantii mararka qaar dee biilkii markay ku weydiisaa inta gullo intaad ku fiiriso. iska aamusa sahayahay waa iska leedahay. dee inay waxba aadan hayn yar kaysa. marka aad bay noo saameysay arinta ayada ay maatay. wallahi kulal badanna way noolay maatay. haddana xagaa baa la galay oo dadkii qaqaba weeye waaba iska la weynayaan maqaarkood.
dowladda Kenya oo sare u qaaday cashuurta laga qaado shidaalka ayaa sababtay in qiimaha shidaalku uu aad qaali u noqdo, waxaana qiimo korodhka ku yimi shidaalku uu saameeyey noocyada kala duwan ee baabuurta ka shaqaysa xeryaha qaxootiga. Jaamac Abukar Ducaale oo gaadhi yar oo nooca loo yaqaano gareeta karoonta kaga dhex shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa v o eda u sheegay in dhaqaalaha uu dadka ugu qaado adeegyada uu xataa dabooli la'yahay shidaalka gaariga. shaqada gaadiidka ee xeryaha qaxootiguna ay u eg tahay mid aan sii socon karin.
waxaa dhib aadihii ka jiraa 100% uu kordhay shidaalka oo aan baabuurtii lagu shaqaynba karinba, waayo wixii la qaadayey iyo shidaalkii shidaalkiibaa qaalisanaanaya. hal mar wixii aad qaado iyo shidaalka aad ku shubato 5 litir markaad ku shubato example aadan meel weynba u baxaynin waxaa lagaa siinayaa 1000 shilin. waxa aad qaadaana inay ama ku noqdaan ama ka yaraadaan baaba laga yaaba. sidaa awgeed baabuurti hadda waxay maraysaa nooc kastoo ay tahay inaan la wadi karin oo lagu shaqayn karin, ama taraag dheer ha u baxayo, ama meel dhow ha ka shaqaynayo, ama tagsi yar oo magaalada dhexdeeda ha noqdo.
jaamac waxa uu sheegay in baabuurta yaryar ee noociisa ah aan qaarkood hadda lagu shaqaynin intooda weli shaqaynaysana ay ku daba jiraan haddii aan qiimaha shidaalka waxba iska bedelin.
waxaanu qaadnaa alaabta yaryar ee suuqa loo kala wareejinayo, meelaha yaryar ee xaafadaha raashinka la geynayo, ciidaha yaryar ee guryaha hortooda iyo gudahooda iyo lagu susubayo, waxyaalo yaryar oo noocaasaan ka shaqaynaa. baabuurtii marka yaryarayda waxaa ka shaqaynaysay hadda waxay maraysaa in la wada dhigo garaashyaday taallaa intoodii badnayd. weliba sidii loo sii kala tamar yaraa qaar baaba mar hore dhigay, inta kalena way ku daba jirtaadoo waa la dhigayaa haddii aan sidaa wax laga bedelin shidaalka.
ganacsatada iibisa shidaalka ee xeryaha qaxootiga oo dadka qaari ku doodayaan inay faa'iido badan saaraan shidaalka ayaa sheegay in shidaalku uu qaali ka noqday dalka oo dhan, iyana aanay shidaalka saarin lacag badan sida uu sheegayo Axmed Faarax oo ka mid ah ganacsatada shidaalka ee xeryaha qaxootiga.
shidaalka de aan soo gadanaynay soo waxaynaynay baa qiimihiisi la kordhiyo kor loo dallacay. marka maalinta lagu daraba wayna saamaysay daqiimihi oo isbedelay shidaalku wuxuu qaali ka noqonayaa meesha aan ka soo gadanaynaa Mombasa maalintii ay dawladdu ku dartay daqiiqadaasa u dartay wayna saameysay oo daqiiqada anagu laftaanagu waa una soo gaaray anaguna qiimihi baan ku daray oo ma aragtay waxa dawladdu ku dartay ma ku si daray oo ku qasbanay waxa weeyo biil baan raadinayna inaan wax ka hela yaa la rabaa
baabuurta ka shaqeysa xariyaha qaxootiga ee tagaasida u badan waxa ku tiirsan nolosha qoysas badan oo ku jira xariyaha qaxootiga oo aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ay ka helaan hay'adaha samafalka Ahmed Abdullahi Jaamac VOA xariyaha Dhadhaab
halka digista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA booliska magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa sheegay in ay u ogolaadeen nin dalbaday inuu maanta ku gubayo kitaabka Yahuudda fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda Israa'iil ay ku leedahay magaaladaas. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa'iil ayaa dowladda Sweden ka dalbatay in ay joojiyaan ninkan ku dibad baxaya gubista kitaabkooda. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Dowladda Sweden hore waxaa u cambaareeyay dowladaha muslimiinta ah kadib markii dhowr qof ay u ogolaatay inay gubaan nuqulka kitaabka Qur'aanka ah. Ninkan iminka dalbaday inuu sameynayo mudaharaad waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ku gubo buugga Torada fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda Israa'iil ee Stockholm isagoo kaga jawaabaya nuqulkii Qur'aanka ah ee ninka asal ahaan ka soo jeeda Iraq uu ku gubay masaajidka ugu weyn ee ku yaalla magaaladaasi Stockholm hortiisa. In dibadbax lagu sameeyo Sweden waa arrin ay dowladdu ogoshahay waxaana difaaca xeerarka dalkaasi u yaalla, laakiin gubista buugaagta diinta ra'yiga dadweynuhu waa ay ku kala duwan yihiin haba badnaadaan dadka raacsani, waana markii ugu horreysay ee uu qof dalbadoho waddankaasi inuu ku mudaharaado gubista kitaabka Yuhuudda. Imaamka masaajidka Masjidul Nuur oo ku yaalla xaafadda Rinka Bii ee Soomaalida iyo jaaliyadda muslimiintu ku badan tahay ee Stockholm, Sheikh Xuseen Faarax, ayaa weydiiyey dareenkooda gubista nuqulada kitaabada ay diimuhu leeyihiin.
Kitaabka Qur'aanka gubitaankiisa aad iyo aad bay dadka muslimiinta ugu xunyihiin, annaguna nooga xunnahay. Haddana waxaa kaloo jirta iyadana in maaragtay muxuu ahaa isla maanta loo ogolaaday nin muslima inuu maaragtay safaaradda maaragtay Israa'iil inuu ku gubo kitaabka maaragtay Tawraadka iyo kitaabka maaragtay Injiilka. Marka arrinkaasna waa arrin isagana murugadiisa leh, dhibkiisa iyo dhibaatadiisa wata. Midda labaadna dadka muslimiinta ah muddooyinkan dambe aad iyo aad bay u dadaalayeen sidii maaragtay ay dowladda Sweden ay ugu khasbi lahaayeen inay maaragtay wax ka bedelaan oo ay kitaabka maaragtay la gubayo oo Qur'aanka inay maaragtay ay mamnuucaan. Taasna waxaad arkaysaa in maaragtay opinionka iyo maaragtay wadankan dadka u dhashay markii hore iyo hadda uu farq weyn u dhaxeeyo, haddana in ka badan 1500 ay aaminsan yihiin in kitaabka gubitaanka Qur'aanka ah in la mamnuuco ay ogsoon yihiin ay rabaan ay doonayaan. Marka ayna leeyihiin kutubka Qur'aanka iyo kutubta kaleba hal mamnuuco. Marka waa arrin aad iyo aad u muruga badan, dadka muslimiinta ahna dee kulley aqliya meeshan ku yihiin wayna dadaalayaan.
Booliiska Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press uu sheegay inay bixiyaan ogolaansho ku saleysan inay aaminsan yihiin in kulan dadweyne la qaban karo iyada oo aan carqalado ama wax khatar ahi ku imanaynin ammaanka dadweynaha. Xeerarka Sweden iyo dibadbaxyada iyo gubista kutubta ayaa waxa aan weydiiyey Xasan Dari oo ah qareen degan magaalada Stockholm.
Walaal Cabdi Xaafid, sharci yaqaanada Sweden waxay u qaybsan yihiin laba kooxood. Koox ay ka mid tahay qoladan sharci yaqaanada waa poliiska oo iyagu ah hay'adda dawliga ah ee bixisa ruqsada ogolaanshiyaha banaanbaxyada ayaa waxay qabaan in arrintani uu sharcigu banaynayo oo uu ogol yahay. Koox kale ayaa waxay qabaan in arrintan aanu sharcigu banaynaynin oo ay ka mid tahay exceptionska ama waxyaalaha ka reeban xurriyatul qowlka ama freedom of expressionka lagu dhahdo afka qalaad. Sweden waxa ay leedahay sharciga xurriyatul qowlka ee ugu da'da weyn leh, waana mid ka mid ah afartooda sharci ee distoorku ku dhisan yahay. Nasiib darro, Sweden laakiinse ma laha maxkamad sare oo distooriya, sidaas darteed imika aragtiyahani waa aragtiya uun ka imanaya sharci yaqaano kala duwan. ان arintan maadaama arin dastuuriga tahay maxkamadda sare ee dastuuriga aba tarjumaad ugu dambeysay soo saari lahayd imanka soo waxa loo baahan yahay in xeer ilaaliye ku soo ugu dambi qof geystay fal dambiyeedkan qofkaasina uu is difaaco oo sidaas ay ku gaadho maxkamadda sare een maxkamadda sare ina markaas ay tarjumaad ugu dambeysay ay ka soo saarto hadii taas la heli lahaa waxa rajo badan ka qaba in een maxkamadda sare ay u turjumi lahayd sharciiga sida uu hadda u yaalo in exceptions ka ma waxyaalaha reebana xurriyadda qofka ka reebana ay ka mid tahay arrintan.
Madaxweynaha Israa'iil ayaa sheegay inuu cambaareynayo gubista nuqulka Qur'aanka oo dadka muslimiinta ah qaali ku ah iminkana waxa aan ka niyad jabsanahay ayuu yiri in la gubayo kitaabka Yuhuudda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu ku boorinayo mas-uuliyiinta Sweden inay ka hortagaan dhacdadan foosha xun oo aanay ogolaan ayuu yiri in la gubo kitaabkooda. Abdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaadna gala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana xubintii ciyaaraha waxayna la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulantu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka kooxaha waaweyn ee Yurub gaar ahaan kuwa Premier League Ingiriiska ayaa isu diyaarinaya xilli ciyaareedka cusub ee furmi doona bisha soo socota ee Agoost qaarkood ayaa soo iibsanaya ciyaartoy halka kooxaha qaarna ay iska iibinayaan ciyaartoydii horey ugu joogay waxaa kooxahaasi ugu cadcad kooxda Chelsea oo ka dhisan magaalada London ayaa iska dirtay dhowr laacib waxaa la socday oo isha ku hayay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Samakaab oo hadda khadka ku jira isaga oo jooga gobolka Virginia. Samakaab, waa mahadsan tahay Chelsea, ciyaartoy fara badan ayay iibinaysaa, welina waxaa laga yaabaa qaar in ay kasii tagaan, maxaa ugu wacan?
Waa mahadsan tahay Nuur. Kooxdan Chelsea dhibaato ay wajahaysay sanad iyo barkii u dambeeyey waxaana ka mid ah weliba waxay eersanayaan tan iyo intii uu bilowday duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Milkiilihii hore ee kooxdan Roman Abramovich kooxda waa laga wareejiyey, waa la iibiyey, milkiile cusub ayaa gatay. Qaar ka mid ah ciyaartoydooda ugu muhiimsanaa ayaa wixii markaas ka dambeeyey ka tagayey. Haddii aan fiirino xilli ciyaareedkii hore waxaa ka tagay Rudiger oo difaacoodii hore ahaa. Sidoo kale laakiin dhibaatada ugu weyn waxay wajaheen xilli ciyaareedka hadda dhammaaday, waxaana markaasi ay ka tagay shan ka mid ah xiddigahooda ugu muhiimsan. Jorginho oo ah maaragtay ciyaartoydooda ugu muhiimsan ka mid ahaa wuxuu ku biiray Arsenal bishii January ee sanadkan, laakiin bisha June iyo bisha May ayay waxay noqotay kooxda mid fasaxda afar ka mid ah xiddigaheedii ugu wanaagsanaa, sida Mason Mount oo ku biiray kooxda Manchester United, ciyaaryahanka Kai Havertz oo gool dhaliyahoodii ahaa saddexdii sano lasoo dhaafay oo isagana ayaa ku biiray kooxda Arsenal, iyo Kovacic oo ku biiray kooxda maaragtay Manchester City, iyo N'Golo Kante oo isagana si xor ah uga baxay oo tagay dalka Sacuudiga. Marka kooxda safkii koobaad shan ka mid a ayay fasaxday. Dadka ayaa isweydiinaya marka kooxdan halkay ku socotaa, markii dhibaatada ay wajaheen dhowr tababare ay ceyriyeen kooxda oo isku soo laaban weysay, jahwareer ayaa ku dhacay. Marka waxay qarash gareeyeen lacago fara badan, marka waxay isleeyihiin lacagihii aad qarash gareyseen wax ka soo celiya, laakiin haddana safka ay isku soo baneeyeen ayaa u baahan inay markaasi soo buuxiyaan. Haddii aan fiirino waxay hadda raadinayaan Moses Caicedo oo isagana u dhashay dalka Ecuador, wuxuu ciyaaraa kooxda Brighton. Lacag ka badan boqol milyan ayaa lagu qiimeeyaa inay lasoo wareegaan. Sidoo kale tababarahoodii cusbaa ee Pochettino oo isna PSG hore looga eriyey ayaa hadda shaqada bilaabay. Marka waxaan oo dhan waxay ka imaanayaan ayaa la leeyahay dooqa tababaraha Loftus Cheek iyo Borisic ayaa ku biiray iyagana kooxda AC Milan. Marka waxaa la leeyahay kooxdan xaggee tegi doonta? Haddii dhaqaale ay soo celisay ugu yaraan boqol iyo maaragtay konton milyan lacagta badan ayay ka faa'iideen xiddigaha ay direen, laakiin haddana lacagta badan boqol milyan ayay qasab tahay inay ku qarash gareeyaan hadii ay soo helayaan kaasedo marka kooxdan dhibaatadaas ay wajahaysaa marka kooxaha kale hadii aan fiirino kooxda Liverpool oo kale hadda waxa la leeyahay waxa ka tagi doona kaptankooda oo lacag qaali ah looga baayacayo ee dalka Saudiya waxa la leeyahay ilaa 700,000 ayaa la siin doona hadii uu dalka Saudiya tago Arsenal marka fiiriso waxa moodaa inay soo xoojiyeen Havertz oo ay ka gateen Chelsea marka laga soo tago waxay dhameystireen ciyaarahan Declan Rice oo u maray caafimaadka 150 milyan ay ku leeshiyeen laakiin kooxda West Ham ayaa ilaa iyo hadda isweydiinaysa sababta heshiiskaasi loo sii xilayay Manchester United oo Mason Mount qaadatay iyadana waxay wali suuq ay ku jiraan marka horyaalkaas ayaa la sugayaa kooxda Newcastle United waxay indhaha ka soo tuurtay kooxda AC Milan oo ay ka qaadatay xidigeedu ugu wanaagsanaa ee qadka dhexe ee Tonali kaas oo loo arkayba hogamiyaha talyaaniga ee jiilka cusub marka ilaa iyo 80 milyan ay ku qaateen taasna waxay muujinaysaa in kooxda AC Milan markaas aysan sii hayn karin ciyaartoydeeda Donnarumma ayaa hore uga tagay Keyser ayaa ka tagay haddana Tonali ayaa ka tagay marka sanadkan Ingiriiska kooxiisa aad ayay isu diyaariyeen
Waliba ku daras Cabdiqaadir oo sababta ugu weyn ee ay ciyaartoyda u aadayaan Ingiriiska ayaa ah kooxaha horyaalka Premier League oo ah kooxaha ugu lacagta badan sababtoo ah xuquuqda telefishinada lacagta ka soo gasha ayaa aad uga badan marka loo barbardhigo horyaalada waaweyn Spain iyo Jarmalka iyo Kantalyaaniga marka kooxaha sida Manchester United iyo Chelsea iyo xitaa kuwa hoosta ku jira ama kuwa heer dhaxaadka ah lama tartami karo marka ay ciyaartoy ay maaragtay maayacayaan
aad marka fiirisa hadda tusaale waxa kugu filan koox kamid ah kooxaha la leeyahay Newcastle oo kale markii 80 milyan iyo 60 milyan ay ciyaartoy ku gadanayso waa garan kartaa hadda Manchester United waxay raadinaysaa goolhayaha Inter Milan oo hadda sanadkan loo arkay inuu qaatay xil ciyaareed ajeeb ah goolhayihii ugu badbaadinta badnaa oo Champions League Inter Milan finaalka la keenay u dhashay dalka Cameroon Andre Onana kaas oo hadda ay ku sii dhawaanaysaa inay qaataan marka waxa ka garan kartaa inuu yahay suuq weyn kooxinsa ay lacagaha iska bixin karaan marka iyaga wax laga soo doonana inta badan lacag qaali ayaa looga gataa hadda Harry Kane oo heshiiskiisa ay hal sano ka dhiman tahay ay kooxda Bayern Munich doonaysa inay ka bixiso ilaa 100 milyan waxa xusuusnaa marka maalgelintaas faraha badan la sameeynaayo iyo waliba lacagaha carabta oo hadda ku soo jabayna waxay qayb ka noqdeen marka inay ciyaartoy badan gataan laakiin sanadkan marka fiiriso kooxaha Ingiriiska dhexdooda ayaa laga qaadi laayahay hadda kaasayd oo kale Brighton ayaa laga qaadi laayahay oo ilaa 100 milyan ayuu gaaray marka taas ayaa la dhigi karaa laakiin ku darso talyaaniga naftigooda dabyar ma shidaayaan kooxda Napoli inkastoo ay adag tahay sida lagu kala daadiyo haddana ay aad runtii u adag tahay horyaalka muddo dheer kadib ay ku guuleysteen hadii marka ay sii haystaan ciyaartoydooda sida Osman iyo xidigaheeda kale way dhici kartaa ayaa la leeyahay inay meel gaaraan Inter Milan hore waxay u sii daayeen Hakimi oo ahaa ciyaartoygood ugu fiicnaa hadda Onana ayaa laga yaabaa inay gadaan marka markasta oo kooxaha ay heen waayaan ciyaartoyda muhiimka ah ay ku duuli lahaayeen waxay ugu kacaysaa marka price ama qiimo qaali ah oo ah inay dhibaato la kulanto hadda kooxda Chelsea oo kale ciyaartoyda dhan waxay ka wada gadeen kooxii cadawga ku ahaa oo horyaalka Ingiriiska kula tartamay marka taas ayaa waxay keentay in Chelsea aad looga hadlo marka uu kor yimaado goolhayadii marka uu kor yimaado ciyaartoydii qadka dhexe waxaasoo dhan oo ciqaaba ayaa sugeysa oo hadhowna aad runtii ay uga shalayn doona
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab wariyaha VOA-da oo ila falanqeynay wararka ciyaaraha gaar ahaan horyaalka Premier League ee Ingiriiska iyo diyaar garowga kooxaha waaweyn xubinta ciyaaraha dhageystayaal inta ah inoo joogto
aadayu mahadsanyihiin Nuur Bukhaari iyo Cabdulqaadir Samakaab oo inala socodsiinay xubinta siciyaarakaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a mar kalena haddaan idul marno qodobadii wararka caalamka u door karoona madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah si wax looga qabto sara ukaca qiimaha cuntada iyo cunayarida qaar ka mid ah hindisiyaasha waxaa ka mid ah in la isticmaalo lacagta lagu badbaadiyey kabkii shidaalka ee dhowaan laga jaray si loo siiyo bacriminta iyo badarka beeraleyda arrimaha aqra ayaa waxaa la siin doonaa beeraleyda kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tageen dhulkoodii kadib markii ay noqdeen bartilmaameedka kooxaha wax afduuba qoysaska saboolka ah ee Nigeria ayaa sidoo kale lagu caawin doonaa bishiiba $10 muddo 6 bilood ah. Warbixin ay qaramada midoobay soo saartay bishii January ayaa lagu saadaaliyay in 25 milyan oo qof oo reer Nigeria ah ay halis ugu jiraan cunto yari sanadkan, taas oo la macno ah inaanay awoodi doonin inay helaan cunto ku filan maalin kasta. Walaaca ku saabsan cunto yarida ayaa muddo dheer ka jirtay dalka Nigeria oo ah dadka ugu dadka badan qaaradda Afrika, kaasoo sidoo kale dhowr sano ay ka jirtay amni darro weyn. Haatana dhegeystayaal, sidaasi aad maqlaysaan kun aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan igu tala galay. Heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
gabsan maaye waxaan go'aanayaa inaan laba bayaano